Viens no jautājumiem, ko mēs jautājām cilvēkiem, ir, kas viņiem vislabāk patīk Ziemassvētkos. Galvenā atbilde bija šī atmosfēra. Ziemassvētku džemperi arī ir tie, kas dod Ziemassvētku atmosfēru un ļauj mums pasmaidīt, ienākot kolēģiem pa durvīm Ziemassvētku džemperi. Tad attiecīgi arī visiem kolēģiem plats smaids. Tas ir tas, kas rada šo kopīgo svētku atmosfēru, bet tas nav vienīgais. Dati rāda tomēr, ka Ziemassvētku eglīte tā ir tā, kas ir svēku princese, kas visa vidū. Tieši Latvijā, Lietuvā un Dānijā Ziemassvētku eglītē ir ļoti, ļoti nozīmīga loma. Tāpēc džemperi Ziemassvētku noteikti ir tie, kas vēl paspildina šo Ziemassvētku atmosfēru. Cilvēkiem patīk Ziemassvētki un Ziemassvētku eglīte, protams, arī Ziemassvētku maltīte. Vakariņās Ziemassvētku džemperi tie, kas dažkārt nes ļoti dažādas pārsteigumus dažādām paaudzēm, lai arī šobrīd tādai jaunākai paaudzē ir izplatītākie Ziemassvētku džemperi. Noteikti arī ik viens iespējams seniors priecāsies par šādu dāvanu, un tas ir tas, kas var ienest papildus prieka devu Ziemassvētku laikā.